så har omsider siste charterfly fra syden landet på norsk jord, og det betyr at Aftenpodden Sport omsider er fulltallige og tilbake på luften. Med den gode gamle suksessoppskriften, nemlig Lars Kjernås og Bertil Valderhaug i studio. Hjertelig velkommen og vel overstått sommer.
Takk det samme.
Takk det samme, ja.
Det tok sin tid før vi var alle mann alle her. Er det noen som har hatt gode uker på strandbar i syden?
Strandstol i hvert fall i syden. Det har det vært, og det må jeg innrømme var deilig på Mallorca og andre steder.
Mallorca, mener du?
Jeg tikker inn alle klisjene her nå.
Er du kongen av Mallorca?
Nei, knapt prins engang av Mallorca, men jeg var nå der.
Valderhaug, du har gyllen i huden, du har ikke bare vært på Årvoll.
Nei da, på sukkertoppene i Ålesund for brunfargen. Det der sola skinner alltid.
Kvoter og slike ting som i grunnen er viktigst med ferie er fullt opp vel, og barskapene står og skriker og bonger av de herligste sorter, er det sånn?
Ja, men nå er det rolig. Nå bygger du opp til vinteren, vet
du. Så. Ja, men du har liksom fått kjøpt med hjem det som tillates.
Ja, aldri på tekstfri uten å kjøpe opp kvoten her. Av mange gode venner, vet du.
Lars, du kjent nå, som en tørst mann.
Ja, ja, nå er jeg seilt i skytteltrafikk faktisk mellom Sverige og Danmark og Norge de siste ukene, så da har det blitt rikelig anledning til å fylle opp med Pepsi Max.
Bacon, Pepsi Max og kyllingfilet.
Ja, akkurat.
Men Lars, du har en hemmelighet her som du har lyst til å dele med lytterne våre. Det er noe som har skjedd over sommeren her. Du har fått deg iPhone.
Ja, the last frontier. Den siste barrieren er brutt. Det var
iPhone 4, eller?
To. Så jeg fikk den ikke nede i lomma da.
Nei, du måtte sy ut lommene, ja, for du var ikke helt forberedt på det.
Ja. Du skal ta ut pakningsvedlegget.
Du skal
ut av det.
Så i løpet av august-september kan det ene jeg har lært meg å ringe, og til og med sende tekstmeldinger.
Men du, den forrige telefonen, er den sendt rett på Nasjonalmuseet?
Nei, er du gæren. Den har fortsatt hedersplassen i stua. Så ringer det, så må jeg selvfølgelig ta den på den, for det har jeg ikke lært meg.
Hvis de ringer, så tar du på den gamle.
Ja, er du gæren.
Ja. Men på Twitter og sånn tar du på den nye nå.
Ja, etter hvert så blir det det.
Den forrige, det var vel en sånn kloss som du ladet en gang i skuddåret?
Jeg har holdt liv i Nokia i 5 år ekstra, så jeg får julekort fra Finland nå hvert år.
Ja, men det viser at utviklingen går riktig vei, da. Men vi er jo ikke samlet her bare for å snakke om Lars sine nye tekniske anskaffelser. Det er jo sånn at når vi blar om i kalenderen og legger sommeren bak oss, så har vi kommet til tiden hvor Premier League starter opp igjen. For øvrig er fryktelig fint. Folk begynner på skolen igjen, har vi blitt peppret med på sosiale medier nå. Fotballlandslaget skal snart tape noen kamper igjen. Det nærmer seg vinter og jul, men først er det valg. Og da er spørsmålet, hvor står herrene politisk?
Hemmelig valg, Flygen. Hemmelig valg. Det har jeg faktisk ikke tenkt å avsløre på Aftenpodden en gang.
Yes. Valgdraget?
Nei, alle samarbeider. Du har jo egentlig bare to valg. Du er på enten høyre eller venstre side, og stemmer du på et parti på den ene siden, så samarbeider du med alle på den siden, og stemmer du til venstre for eksempel, så er det fullt samarbeid der, så det er vel sånn jeg tenker, altså. Får vi se hva det blir. Det er jo hemmelig, Kjetil, det vet
ja.
du.
Ja, men en ting kan vi avsløre, jeg er mye mer glad i de som forteller hva de selv har tenkt å gjøre i 2018 enn hva politiske motstandere gjorde i 2008. Det så mye kan jeg i hvert fall si.
Men Lars, det har han lært gjennom fotballen, at du skal være mer opptatt av eget lag enn av motstanderen sitt lag.
Helt riktig.
Men Lars, du som er såpass tilårskommen og er et barn av sosialdemokrati, og du husker jo både Einar Gerhardsen og de som før var...
Mot Tranmæl.
Johan Nygaardsvold.
Ikke minst legenden Nygaardsvold, ja. Du er vel ingen ytterst på fløyen, mann?
Nei, såpass mye kan jeg vel avsløre at jeg ikke er kun ytterst på fløyen, mann.
Ja, men det er bra. Vi bare... Greit å... Vi pensler oss inn der, så vi ikke har
noen sånn radikalisering her inne i studioen.
Her er det lite radikalisering. Hvis vi blir radikalisert av det her, da får vi ønske god bedring. Hvis dere skulle kjempe om makten etter landet, som vi i og for seg vel skal være glad for at dere ikke driver med, hva ville vært kampsaker? Nå ble vi litt så havnet litt inn sånn på politisk agenda her, men...
Nei.
Sett med et idrettslig blikk da, kanskje, hvis det er enklere.
I idrettslig blikk så er det jo altså, sørge for at barn og unge har steder å drive idrett, vil jo definitivt vært en kampsak. Sørge for en anleggssituasjon, blant annet i byene, på steder på bygda, men spesielt i byene hvor etterslepet er stort, det er jo en gigantisk sak. Så kommer til å spare sosialbudsjettet for hundretals millioner 15-20-25 år i fremtid. Og det helt seriøst ment.
Like muligheter for alle, ikke det man egentlig forfekter. Da. Det er i hvert fall jeg opptatt av. Og spesielt at jeg kom til Oslo, for Oslo er vel den byen som henger lengst etter når det gjelder utbygging av idrettsanlegg og etterslep. Og vi er vel de i Norge som har færrest idrettsanlegg per hode. Og det har det vært i mange år.
Ja.
Så de som trodde å få et OL til Oslo skulle liksom bygge opp Oslo til å bli en sånn stor mektig aktør kontra andre kommuner og distrikt. Det tar jo litt feil for at Oslo hadde virkelig trengt det.
Skal vi la politikken ligge?
Det gjør vi.
Ja.
Men det er mye god politikk i sports- og idrettsverden også, vet du.
Enig.
Blant annet det vi sikkert skal snakke om etter hvert.
For først på programmet i sesongens første podcast, Orsak, er Therese Johaug. For i dag, tirsdag, så fikk hun dommen fra idrettens voldgiftsrett Kass, og den sier, boom, 18 måneders utestengelse. En stor svart strek over 2017-18-sesongen for Therese Johaug. OL ryker umiddelbare tanker.
Jeg føler det å starte veldig på baklatte skia, for at jeg skjønner godt at hun er knust. Men regler er regler. Hun kunne få alt mellom 12 og 24 måneder. Fikk første dommen på 13 måneder fra her hjemme i Norge. Og det endte opp med 18 måneder. Det vil si at OL Pyeongchang ryker for henne. Neste mål nå vil bli Seefeld.
Skarverenne?
Ja, kanskje hun rekker det. Kanskje. Men jeg vet ikke om hun prøver å bygge en formtopp til det. Jeg tror det blir VM i 2019, men det er selvfølgelig blytungt for henne. Jeg er egentlig litt sjokkert over at det ble så lang dom.
Just trumfer fornuft, prinsipper, trumfer klokskap for meg. Ja, jeg skjønner justen i det, men det mest skremmende for meg er jo at alle er enige om hva som virkelig har skjedd, og allikevel så blir det så strengt som det blir. Jeg hadde på en måte forstått premissene enda bedre for dommen hvis de hadde vært uenige i saksforløpet, men det er jo ikke alle er enige om saksforløpet.
Alle har trodd på.
Alle er enige om at dette her er ikke gjort et døyt for å jukse, og så sitter du da med 18 måneders utestengelse, og logiske konsekvensen for meg da er jo en ting, det er at idretten må se på det systemet. For sånn bør det ikke være i fremtiden.
Men så er det ute, altså dommen her er jo et klart signal og et klart tegn på at det er utøveren selv, fullt og helt, som har ansvar for hva vedkommende får i seg. Så budskapet er ikke stol på legen din, les nøye, ta på deg briller, pakningsvedlegg, alt. Det du putter i kroppen er du selv ansvarlig for.
Og når du ikke får iPhone i lomma, så er det du som har ansvaret for at du pakker den ut av esken.
Ja, det er helt riktig.
Uten sammenligning for øvrig. Men er det ikke litt sånn, altså de er enige, de tror på forklaringen, og så liker de, så klasker de 5 måneder til på bordet. Er det fordi det er et norsk flagg bak Therese Johaug, og at noen er ute etter å markere seg i dette lille slottet, hvor Kass holder til? Eller hva er grunnen til at det blir såpass mye lenger?
Det er bare spekulasjoner, men jeg tror det, eller sagt på en annen måte, jeg tror i hvert fall ikke hun har fått fratrekk for å være norsk i et sånt tilfelle.
Det var jo fiss klart, og manka da.
Ja, det var
Skiforbundet.
Ikke sant?
Da kan hun begynne å gå tilbake igjen der egentlig og spørre hvorfor anka dem.
Ja,
kan det være fordi det er horn i siden til Norge og sånt? Og det, jeg tror vi skal starte der i stedet for å begynne på Kass, for de får jo saken servert og må da ta hensyn til den i den store sammenhengen og alt sånt. Og, og dommen der er ganske klar. De gir hun 18 måneder fordi at hun har vært, hun burde ha sett på pakningsvedlegget. Hun burde sett den røde rundingen der det står doping på pakningsvedlegget.
Vi har den salven liggende her inne på avdelingen, og det står fortsatt, det dopingmerket er fortsatt mulig å se.
Men det er jo en fryktelig lærepenger da. 18 måneder, du har jo ødelagt Therese Johaug
deler av karriere
da. Det er jo to store sesonger, et ski-VM og et OL.
Ja.
Så at hun er langt nede, det har jeg all mulig forståelse for. Så tenker jeg at folk her hjemme nå må gi henne litt slekk nå. Nå har hun fått sin dom, og da er man ferdig med det, og så hvis hun har tenkt å gå og trene på Sats eller Elixir, eller hvor som helst, la hun få lov å slippe inn å trene. Ikke være sånn fundamentalister i forhold til sånne type ting?
En ting at du har ødelagt en god del av skikarrieren i en ganske lang periode, men det som nesten er verre for Therese Johaug, det jo at det her kommer til å feste ved navnet hennes, i hvert fall i de land som definitivt har et torn i sida til Norge. I Finland, i deler av Sverige, i Russland, du kan ta flere land, så er det ikke snakk om her å se nyanser i den saken. Det er Therese Johaug og doping vil stå med likhetstegn etter, og det er jo det verste for Therese Johaug hvis du tenker litt fram i tid.
Er det litt sånn justismord oppe det hele år, eller?
Altså, ikke til just, så er det jo, det er jo ikke et justismord etter just, men etter min mening så er det jo et justismord som går på akkord med alt som roper av sunn fornuft. Og det er det jeg reagerer på. Det står ikke i noe forhold til det som virkelig har gjort den straffen som er utøvd.
Så kan vi i Norge da kanskje tenke oss litt om før vi, ikke bokstavlig talt, men billedlig talt, saga hodet av utenlandske utøvere som blir tatt i doping da, på at enhver sak lever sitt eget liv. Og du ser jo da at hun får 18 måneder da, for å ha tatt krem på lippene sine. Og alle som så bildet av hun fra Fjellheimen nede i Europa, så jo at hun hadde skikkelig munnsår. Mm. Så at det er jo ikke bare Therese Johaug som har blitt desperat ved å ha sånne munnsår. Og men hun har gjort den feilen. Hun får hun har jo havnet i en gapestokk, en offentlig gapestokk, som den straffen er jo nesten verre enn at vi ikke får gå på ski. Tror jeg da.
Er dette her en mulighet når det internasjonale skiforbundet FIS anka og serverte KAS muligheten til å klinke til? Er det en straff og et morna Jens til hele Norge som skinasjon, en etterlengta mulighet til å ta Norge en gang for alle?
Ja, det kan
det være. Det er jo på spekulasjonsnivå nå, men ja, det er det vi driver med her da.
Ja, det blir synsing og hva en tror. Jeg tror jo at det har vært et element hos, i hvert fall noen hos FIS. Mm. Jeg tror FIS er jo ikke noe enhoda troll, det er jo mange aktører der også. Men at en sånn tanke kan komme hos noen i FIS, det tror jeg på.
Mm. Men som jeg har sagt før, da, altså det vi lærer av det her, det er jo kanskje det at man skal se litt bak, man har jo lært å se bak resultatene i idrett, nå skal man kanskje lese litt mer bak hva som ligger i en dopingdom da. Og når hun får da 18 måneder for det her, så harmonerer jo ikke det med enkelte som har da pumpet seg full av EPO og alt sånt, som har fått bare litt lengre straffe, og ja, vi hadde jo blant annet en som tok gull på 100 meter, som har to dopingdommer. Du så hvordan han, Gatlin, ble pepet ut på arenaen i London, friidretts-VM og sånt. Så spørs du hvordan, når hun kommer tilbake i skisporet i 2019, blir det vel? Hvordan vil hun bli mottatt da i et ski-VM, og når hun kommer til Finland, og vet du hva finnene synes om? Finnene mener jo at Norge var like mye dopa som dem da de ble tatt i ski-VM i Lahti i 2001, var det vel?
Du sa det er jo en fryktelig lærepenge, og så er det vel en litt sånn oppdragelse også for nordmenn flest, sånn litt naive og godtroende vi gjør ingen feil, det er alle utlendinger som doper seg, nå sitter vi her med skjegget spikra ned i postkassa, det er jo en øyeåpne for oss også.
Ja, det er jeg helt enig med det Bertil sier, og det du insinuerer nå, at jeg har jo måttet se meg selv i speilet med at jeg har vært veldig kategorisk på en del dopingdommer for utenlandske utøvere. Så at jeg og sikkert mange med meg kommer til å tenke oss om en gang ekstra før vi er like kategoriske, det håper jeg jo.
Hva får det her å si for Johauga? Altså, hun har jo sagt i en pressemelding at hun er fullstendig knust, men hva tror du får det her for å si? For hun som skiløper videre?
Vi får se hvordan hun reagerer på det da. Hun har jo hatt målrettet jobbing mot Pyeongchang omtrent siden det ble kjent den dopingsaken her. Hun håpte jo på at hun kunne rekke ski-VM i sist vinter og sånt en liten stund, men det er litt spent på om hun klarer å krumme halsen og bøye nakken og se fram mot 2019. Det i så fall så...
Et og et halvt år, altså.
Ja, det ja men det, husk på at du har sona grovparten av det allerede.
Ja, jo, men VM et og et halvt år til.
Jo, det er greit, men, men så lenge hun har sona over halvparten nå og trenet så godt som hun har gjort i den perioden, jeg nesten helt sikker på at hun kommer til å komme tilbake full av revansjelyst, fysisk rustet for en ny sesong. Og vi snakker om at hun er tilbake til VM 2019, og det er det, men hun er jo tilbake en god stund før det. Hun kan jo begynne å konkurrere igjen, og på å si allerede i godstøyene neste høst. Så det er jo det er lett, tror jeg, lettere enn vi tror kanskje, når hun først får ristet seg første skuffelsen, og ser fremover hun kommer tilbake.
Hva tror du det, den saken og den endelige dommen fra på en måte idrettens høyesterett for å si for resten av langrennsmiljøet, da, de utøverne som satser og lever av det her i dag, når de ser de enorme konsekvensene et lite øyeblikks uoppmerksomhet faktisk kan få?
Nei, vi var jo innom det stedet. Det er jo en lærepeng for alle, og jeg tror jo at alle leser en ekstra gang på pakningsvedlegg, og de spør en ekstra gang legen, og legen også vil jo være nøyere. I tillegg så er jo det nye system på gang da, med at det skal være dobbeltsjekking. Mm. Når du skriver ut resepter, at det skal dobbeltsjekkes og sånne type ting. Så det har jo lært litt, og det skulle jagge bare mangle. For det er jo et kjempetabbe. Der er rett og slett en utøver som selvfølgelig burde ha følt nøyere med selv, men det er jo for norsk idrett og for skisporten, og det er et gigantisk tabbe der Therese Johaug blir en slags bjellesau for den tabben.
Bør du få noen konsekvenser for de som har kontorstoler og tastatur på toppen i norsk i langrenns- eller skiforbundet da?
Nei, konsekvensen der er jo, holdt på å si, tatt allerede. Fredrik Bendiksen tok jo på seg den skylda allerede samme dagen. Han som leier jo, han har jo gått da. Og det er, altså, nei, for meg så er det sånn at den skylda er fordelt, og den skylda er tatt, og så får de heller sørge for at det aldri gjentar seg med å ha bedre rutiner.
Men du nevnte litt, Lars, det her med det systemet med idrettens voldgiftsrett som går inn og bare avsier en dom. Vil du endre på det systemet? Vil du ha hatt et annet form for rettsvesen i idretten?
Jeg kan ikke nok om det, for å være helt ærlig. Men
dette er jo idrettens parallelle, da. Altså, de har et parallelt rettsvesen som i det sivile, så har de et eget.
Ja, altså, for meg så er det sånn at et system som kan ha såpass lite relevans mellom forseelse og straff, de er i hvert fall overmodent for å ses på. Og så har ikke jeg noe fasit eller noen løsning på hva som bør komme i stedet. Men at det regelverket bør granskes med lupe, det er jeg tidligere klar på.
Enig?
Alt enig med han.
Uff, ja, det er tunge dager for norsk idrett, det må vi kunne si. Skal vi snakke om noe som er litt hyggeligere?
Ja, vi har jo vært innom politikken.
Ja, vi har vært innom politikken, og nå tenkte vi skulle snakke litt fotball. Kan det passe, guttene,
eller? Det passer veldig fint alltid.
Torsdag så spiller Rosenborg returmatch mot Ajax, og i potten ligger en plass i gruppespillet i Europa League. Kan det gå? Det kan jo det, leder 1-0.
Ja, jeg er jo gæren. Klart det kan gå. Men jeg er vel fortsatt der at jeg mener at det er sånn 50-50.
Ja.
Sagt litt enkelt da, hvis Ajax når opp til sitt toppnivå, så går ikke Rosenborg videre.
Nei, det er så enkelt.
Ja,
så eller... Close, but...
Ja, men det kan... Det er sant, men samtidig så kan det ha flaks da. Og så treffer Benten her på headingen sin, i stedet for å stå en på streken, og han treffer en på streken, så... Jeg har litt følelse at det er Benten som sender deg av gårde. Til Europa.
Det har vært fint det.
Ja.
Det har vært fint. Vi sitter, altså, vi sitter her og gleder oss og håper selvfølgelig Rosenborg skal gjøre det. Det var jo litt sånn som på 90-tallet også, når de først slo seg inn i Champions League og ble der nærmest en hel generasjon. Hele Norges Rosenborg. Sånn er det ikke lenger. For når Rosenborg spiller da, for å representere Norge liksom ute i Europa, så er det på langt nær alle som synes det er noe stas. Hvorfor er det ikke sånn at folk liksom heier på Rosenborg og vil ha det inn der?
Det tror jeg fryktelig enkelt. Det Rosenborg han fyren som I bursdagsselskapet tar så mye av sjokoladekake at du får bare smulene igjen, og så gjør han akkurat det samme I neste bursdag, og neste bursdag, neste bursdag igjen. Og da blir du misunnelig, og du blir litt forbannet. Mm. Så det handler mye om misunnelse. De har vært så gode så lenge at spesielt supporter av andre klubber har ikke lyst til at Rosenborg skal rykke enda lenger foran sin egen klubb. Jeg tror det så enkelt som det.
Men, da det bedre at du blir servert sjokoladekake enn at det ikke blir servert sjokoladekake. Fordi det jo det som skjer. Hvis Norge stadig vekk ikke kommer ut av Europa, uansett hva lag det, så vil Norge bli dårligere og dårligere som fotballnasjon. Og derfor tenker jeg at for norsk fotball, ikke bare for Rosenborg, men for andre lag på landslaget, for selve entusiasmen I norsk fotball, så det ekstremt viktig at de kommer ut. Og at det blir gøy å sitte og se Europa League med Rosenborg, det må selv kanskje en ihuga fan av en annen lag kan hende at han synes det litt gøy å se da det spiller mot en internasjonal toppklubb på en onsdag, og kanskje noen ganger gjør det bra. Så jeg forstår det, men samtidig så må man på en måte tenke litt mer langsiktig enn så. Og norsk fotball har aldri vært så god som den var på slutten av 90-tallet. Da var jo renka som nummer to I verden og alt sånt, og da var jo Rosenborg fast inventar I Champions League.
Vi skjønner det, alt det, og jeg helt enig I det. Altså, selv så jeg der at jeg holder stort sett aldri med Rosenborg I norske kamper. Men jeg holder alltid med Rosenborg mot utenlandske lag. Sånn det jo. Men samtidig så skjønner jeg jo, altså jeg skjønner supporteren litt også, fordi jeg jobber jo nå I en klubb som har drivende lyst til å ta igjen Rosenborg om ett år, eller kanskje om to år. Og da det jo litt ambivalent det at Rosenborg nå havner I et slutspill, spesielt I Champions League, får 300 nye millioner inn på kontoen, og så øker det avstanden igjen. Men for norsk fotball, ingen tvil om at det Bertil sier riktig. Selvfølgelig det bra at ett lag blir gode, og at de andre lagene må strekke seg etter det, I stedet for at alle havner I en haug og dårlige alle sammen.
Ja, på 90-tallet så var jo, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det brann I 97, så var det, slo det PSV Eindhoven og spilte mot Liverpool I var det kvartfinale, ja. Eller åttendelsfinale I cupfinalcupen. Ja. Molde var I Champions League.
Vålerenga
gikk langt og det kan jo man si det var jo det ble jo dratt med av Rosenborg da hvis det går an å si det jeg ikke helt sikker på, altså nå har tronen I Norge vært ledig I 10 år egentlig siden storhetsperioden til Rosenborg det jo ingen, selv når Rosenborg ikke har vært ute I Europa så det jo ingen som har ja Molde var vel kanskje en to sesonger av I fem
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Verden må kunne etablere, så har jo egentlig gjort det bra I Europa dem også. Men at du får et lag som gjør det bra I Europa, vil heve dem andre, det ganske sikker på. For de må opp et hakk eller to for å kunne utfordre Rosenborg. Så man ser jo nå, på grunn av to år med dobbeltrum for Rosenborg, og sportslig suksess og fulle tribunen på Lerkendal, gjør dem I stand til å hente gode spillere fra andre norske lag. Og sånn, det hadde ikke de hatt mulighet til hvis ikke de gjorde det godt sportslig. Så det først og fremst gode resultat som gjør at Rosenborg havner I den situasjonen der.
Ja, jeg jo gæren. Altså, i denne supportundersøkelsen som vi vel sitter og snakker litt om her, så ble det jo nevnt økonomisk doping blant annet om Rosenborg, det jo visvass. Det visvass fordi Rosenborg er der det nå en årsak, det at de har vært flinke, punktum. Så det vi helt enige om.
Og så Rosenborg jo litt sånn, de veldig lette å kritisere. Henter de ikke folk, så det feil. Henter de folk, som Bentner, så skal det under lupen. Betaler de for mye, så det feil. Betaler de for lite, så det feil. Kommer de til Europa, så det feil. Og kommer de ikke til Europa, så det jagge meg feil det også. Det ikke lett å være Rosenborg heller da.
Neida, men...
det lever de kanskje godt
med. Engasjement det. Bedre enn likegyldighet, uansett.
Ja, det det. Og så får jo Rosenborg... Hvis jeg skal si en ting da, om Rosenborg, eller noen I Rosenborg noen ganger, så har det vært litt overfra og nedad på at laget har spilt sånn og sånn, spilt ræva fotball, og forsvart seg etter et resultat på Lerkendal. Og så har du fått høre det litt, og så gjør de selvfølgelig akkurat det samme på bortebane I Europacupen, som de gjorde glimrende mot Celtic. Mm. Så det kan de holde på å si tørke av seg neste gang et lag kommer og forsvarer seg til 0-0 på Lerkendal, så får de applaudere det lagets klokskap, I stedet for å være litt sånn overfra og nedad akkurat da.
Og så hadde det vært kult da, hvis vi nå gikk inn I gruppespillet at vi fikk et kanonlag, kanskje et engelsk lag som kunne fylle tribunnen og skape...
Så kanonlag? Ja. Da ikke noe engelsk lag da. Vet
du. Jo, men sånn interessemessig da.
Gunners jo kanonlag.
Det bare vi? Bra, vi har en sånn forståelse. Ja, det. Nei, men at de får et lag som fyller Lerkena, og så får de to møkkalag ellers, så at de kan gå videre også. Det hadde vært kult.
Ja, umulig det jo ikke. Se hva Molde gjorde for så sent som for to sesonger siden, så umulig det ikke.
Det kjedelig bare fått noen Dnipro og sånn rørt.
Gode lag som ikke attraktive, det er noe skitt å få.
Kan du gjenta navnet på det laget som brannrøk mot? Lars kan vel det, for det var
jeg kan det, for det må jeg så på Rusom Berok vi trodde jo, eller ikke vi for jeg bare så dem på gangen, men mange trodde at vi røyk for et pølselag og så går de da og spiller jaunt med Everton I to matcher etterpå så det en del gode lag som høres ut det høres ut som et Donald-lag men de kan spille fotball andre steder enn I Norge
så Celtic når de spilte den playoffen nå vant vel 5-0 på hjemmebane mot etter Rosenborg så vidt jeg klarte å slå Rosenborg det var så vidt altså, Rosenborg spilte jo veldig bra I Glasgow
Sånn på herresiden da med landslag inkludert, så det jo ikke hverdagskost at vi ute og spiller I Europa annet enn treningsmatcher eller taper noen kvalikmatcher men vi sjelden vi I noen sånn mesterskapsturneringer da og apropos landslaget, I dag tok jo Lars Lagerbäck ut troppen til VM-kampene mot Aserbajdsjan og Tyskland. Det høres ut som 6 poeng, det I mine ører. Når det drar seg mot en ny høst med kvalikkamper, så grommer vi nakken og går på med liv og lyst igjen, og naive og fine som vi det blir jo ikke noe VM. Altså det blir ikke noe VM.
Mesterskap driver vi ikke med.
Nei, vi driver
det for andre. Det for andre
driver andre. Vi ser på TV og slipper å være nervøse og sånn. Men det noe med uttaket som har vært å merke seg?
Ja. Jeg savnet en Martin Ødegaard.
Ja.
Fordi du sa jo akkurat nå, det blir ikke noe VM på Norge neste år. Og da bør man kanskje tenke lenger og bygge opp et lag for ikke nå i høst, og ikke til neste sommer, men til kvaliken neste høst, som starter mot neste EM igjen.
Mm.
Og da vil, ut fra det som Martin Ødegaard har vist nå i det siste herenføren, så bør han være en sentral skikkelse på det laget, og da burde de rydde plass til ham på det laget. Det synes du.
Hvorfor er han ikke med, Lars?
Nei, det er jo en grunn til. Det er jo at Lars Lagerbäck mener han ikke er god nok. Det må det jo være.
Så Lars Lagerbäck blitt gæren nå?
Nei, han er ikke gæren, men, men nei, jeg er enig. Jeg også ville hatt med Martin Ødegaard, men det ligger en ting til der. Hvis jeg skulle hatt med, så måtte han ha spilt mye. Altså i løpet av de to kampene, så måtte han fått mye spilletid. Ellers er det mye bedre at han spiller 90 minutter på U21. Enn å sitte på benken på et A-landslag, men jeg hadde også brukt den spesielt mot Aserbajdsjan hjemme. Hadde jeg hatt lyst til å bruke Ødegaard, og så kunne han da, kunne da heller ramle ned på U21 etter det igjen. For borte mot Tyskland hadde jeg ikke hatt tro på å bruke den.
Ingen Ørjan Hårsson Nyland, som vel ikke knapt har spilt etter at han kom til Ingolstadt. Ingen Even Hovland, som kontraktsløs. Ingen Vegard Forhen, som er tilbake i Molde, men som ikke har spilt på lenge. Ingen Ødegaard, som nevnt. Ole Selnes.
Ingen Alexander Søderlund.
Søderlund er ikke med, nei. Alexander Sørloth er med. Ole Selnes er jo klar til Tyskland-kampen borte. Hvem skal danne den midtbanelinja våre? Men vi har altså, du har Selnes, Konradsen, Stefan Johansen, Berge. Det er mye, mye å ta av.
Berge og Johansen i den første matchen. For meg, det uten tvil. Jeg ville brukt de to, så får du se han. Om du skal bruke to eller tre mot Tyskland, mot Tyskland hadde jeg brukt tre sentralt. Jeg tror vi blir fotballmyrde.
Femmer på midten,
eller? Hvis vi ikke bruker en femmer på midten mot Tyskland. Mm. Da hadde jeg dyttet en Ole Selnes som en sånn ekstra, holdt på å si, lås sammen med de to andre.
Og så er det vel King da, på topp, og så har du Mohamed El Ounoussi Moui på ene kanten, og kanskje Mats Møller på andre, eller er det?
Ja, det tror jeg det blir.
Ja.
Og så har du Martin Linde som er med igjen, som
ja.
Kan spille en sånn, holdt på å si, toveiskant mot Tyskland, hvor du har bruk for en som kan hjelpe bekka dine.
Ja, det er vel ikke umulig. Det er vel umulig å se for at du trenger hjelp der.
Nei, ikke helt umulig. Når jeg så Norge-Tyskland på Ullevål.
Det var 25 innlegg fra kantene, ja, så det er første halvtime. Skulle låse kantene.
Ja, det var Luftwaffe.
Ja. Inn. Og ikke minst inn Bjørn Mors Jonsen, we trust. Selvfølgelig, vår mann er med.
Men han var jo en positiv overraskelse. Han er på disse to kampene.
En friskus.
Ja, han var det.
Ja, han var friskus. Ja. Og Sørloth, jeg synes det er bra å ha med Sørloth. Han har jo sett en del i Danmark nå, hvor han har vært god de gangene han har spilt for Midtjylland. Sørloth har skåret et mål i halvtime, tror jeg, i snitt. Han har kommet inn og skåret to nå i siste match, blant annet.
Men det er et ord der, kommet inn.
Ja, han har spilt mye også, men jeg er helt enig. Det er det store problemet, det er jo elefanten i rommet som vi sitter og snakker om hele veien. Det er at vi har jo ikke spillere som spiller mye nok i gode nok klubber i store nok ligaer, så enkelt er det.
Og for eksempel Tetti da, som tidligere var bankers på landslaget, som er helt ute i Norwich, Søderlund.
Men han har vel sagt nei til Norge.
Jo, men jeg tenker sånn generelt da, på de som er ute og på en måte våre beste menn. Ja. Vi har snakket om dette 100 ganger, og vi kan snakke om det 100 ganger til, men den 90-tallsgenerasjonen, de var faste bærebjelker, ledere på sine klubblag også.
Ja. Og derfor hadde jeg håpet litt at Sekhnini kom i troppen, av to grunner. Det ene er at han nå fikk spilletid faktisk i 4-10. Ja. Det mener jeg, men det trodde jeg ikke da han gikk fra Odd, at han skulle jobbe inn på A-laget til 4-10 såpass kjapt. Og så er det et annet element der også. Ved at du har tatt med han og latt han fått minutter i en kvalik, så du sikrer han for Norge i fremtiden.
Mm.
Han har jo muligheten for å spille for et annet land. Men du hadde eliminert han. Jeg tror han kan bli en utrolig viktig mann for Norge de neste årene. Det hadde, jeg synes det har vært lurt å ha tatt med
han
nå.
Men han tenker åpenbart bare de to neste kampene. Han tenker ikke langsiktig sånn, på hva lag han skal bygge inn mot neste EM. Og, sånt.
Og det sa han jo også da han ble ansatt. Ja. Så det må jo på en måte fotballforbundet ha gått gode for før de har ansatt den. Det er at de har gitt treneren lov til å tenke på den måten.
Ja.
Og det er jo altså på en måte er det litt rart. Fordi det hadde jo vært naturlig at forbundet hadde sagt når det er matematisk klart at vi ikke kan gå til VM, så ønsker vi, eller krever vi til og med, at treneren vi ansetter skal være sånn at da bygger en lag frem til neste kvalik.
Men vi hangler oss jo gjennom det siste tredjedelen av Eliteserien som vi I gang med nå. Men nå skal det være 3 ukers pause. For her I Norge, når banene på sitt beste og folk liksom klare for fotball, da tar vi pauser.
Men, så nå, da håper
jeg... Jo, men vent da. Nå har det vært, tre ukers sommerferie, eller hva det har vært. Og nå skal det være 3 ukers seriespillpause. For det cup som lagt til helgen, og så det landskamppauser. Hvorfor kan vi ikke spille fotball her I Norge, når banene fine og liksom alt I orden?
Jeg skjønner ingenting, jeg, for å være helt ærlig. Det tredje pausen vi har.
Ja.
Altså, den I juli for så vidt på en måte greit for noen, fordi den var jo ment å hjelpe de lagene som da I Europacup-spill.
Ja,
vi hadde en I juni, vi hadde en ny en I juli etter det ble slått ut, og så har vi pina død en ny en I august. Vi på toppen av FIFA-rankingen på sommerferie vi nå.
Ja, pauser vi jævlig skal, gode på.
Fotballspillere skal være frodager også, skal være en tillegg.
Ja, det
en grodagen da.
Ja.
Grodagen, ja. Frodagen.
Ja, nei, merkelig. Kunne vi ikke ha spilt den cuprunden på en midtuke da, og så lagt seriespill ja. Til helgen igjen?
Og så kanskje vi kunne blitt ferdig med den der forbannede eliteserien før vi begynte å kjøpe julegaver.
Ja, nei, jeg helt enig.
Kvalik-matchen med Stabæk og Jervik ble jo spilt langt inn I romhjulet nesten.
Ja, det blir det vel nå. Nå siste runde I Eliteserien vel I midten av november eller noe sånt.
Ja, så
Så det cupfinale.
Ja.
Da det vel advent. Da Snekker Andersen på TV snart, ja, før du ferdig med...
Ja, marsipan I huet og revet ja. Før du
Martin Jons fra Sundby har vunnet verdenskuppen I langrenn før... før
Johaug Gasson ferdig før liksom Eliteserien Nei.
Men det er jo, det går jo an å trene da, ikke bare for spillere, men også for dommere, for det har vært så mye rart
med meg nå,
og det verste var vel det som skjedde på, som jeg har sett på en stund, det var det som skjedde på Alfheim.
Så forrige runde, så det verste siden.
ja, det som skjedde på Alfheim med den utvisningen der.
Kirkeskov, Hans Norby.
Jeg forstår godt Trond Fredriksen, som da rett og slett ikke klarer å holde
seg. Oi, nå kommer det noe musikk. Vent litt, hva dette?
Nå. Jeg tror kanskje at du mente at det var noe holdt. Nå får det holde. Nå får det jagge holde.
Sensuren, gamle DDR som begynte å snakke om dommer, så ble det spilt.
Nei, det var Terje Hauge som satte på. Vil ikke ha noe hetsing av dommer. Skal ikke hetse dommer, men når vi snakker ned nivå på norsk fotball, så går det også an å si at det har vært veldig mye rar dømming.
Ja, har det.
Ja, jeg tror jeg skal la det være med det.
Nøyer deg med istemme der.
Jeg tror det.
Det som han Frode Rode sa, når du skal gi straffespark, eller du skal gi rødt kort, da skal du være sikker. Og du skal være sikker når du skal gi rødt kort til en spiller.
Ja,
altså, men når det ikke frispark engang, da blir det latterlig å gi rødt kort.
Altså. Er det liksom, hvorfor må det være så fryktelig hissig med å kaste opp kort, og går det kan å bare sånn slappe av litt, og så får vi summe oss litt, og så... La, altså det som, jeg håper å si et uttrykk etter vår gode kollega Kurt Haugli, men det litt for grovt på at vi kan ta det på luften, men la folk spille, la dem spille fotball da.
Ja, og jeg vet ikke hva Trond Fredriksen har sagt, ja, men han bør ha sagt noe alvorlig gærent for å bli sendt opp på tribunen, ellers så må du rett og slett forstå at han reagerer, for det som skjedde på Alfheim I helg, jeg var I ruskende surret.
Så fort noen sier noe da, og sier meningen sin, så skal de opp på tribunen, og så det...
Men det var fine bilder å se fra Alfheim når han satt seg ned blant publikum. Han ikke akkurat langsint da, for han satt der og smilte sammen.
Fin fyr,
ja, jeg ikke sikker på om Mourinho hadde vært like grei å ha med å gjøre hvis han hadde blitt sendt opp blant hjemmesupporterne.
Og han blir jo sendt på tribuna titt og ofte for så vidt, men nå har du jo, hvis vi skal ta en litt sånn elegant overgang til Premier League da, det var fint der, så har det jo gått meget bra for guttene til José Mourinho I sesongstarten her. Det må vi vel la oss imponere.
Skremmende gode Manchester United,
altså.
Ja, det har vært kanonbra. Det ser rett og slett ut som et lag som har så mange offensive strenger å spille på, at det blir litt for mye for motstandere. De ser kanongutt. Lukaku akkurat så god som jeg hadde trodd han skulle være I et enda bedre lag enn han kom fra. Og så, selv om Zlatan var innmari god I deler av sesongen I fjor, så var han jo statisk, han var dyp. nå har de en helt annen trussel. Det mye større bevegelighet på topp enn det de hadde med Zlatan I fjor. Mye større.
Og så kan det hende at Zlatan kommer tilbake igjen, og de skal spille Champions League. Det kan jo være fornuftig.
Ja, som en sånn innslagsspiller. Men at de bedre nå uten Zlatan enn de var med Zlatan offensivt, det ikke noe tvil.
Jeg tror Zlatan har lyst til å spille sånn annen fiolin og sånt.
Nei, det tror jeg ikke. Det helt, det jeg tror det klær en dårlig. Så,
kanskje han skal kunne spille stopper?
Ja, det verste at han hadde helt sikkert klart
garantert det. Garantert
løst
det.
Men Mourinho, det jo litt sånn rart med han. Altså, da United hadde de der tre skåringene på 3,5 minutter mot, hvem var det der spilt mot? Swansea. Da satt han og så ut som han satt I begravelsen til hele slekta på sidelinja. Så satt han helt sånn apatisk. Mens du, dagen etterpå, når du så Conte, når Alonso skåret 2-1, så så det ut som han skulle rive ned hele Wembley. Så det,
men, apropos, det går bra for Tottenham på Wembley, registrerer vi?
Og bilen går bra. Nei, det jo Stadium of Dark.
Stadium of Dark, det blitt da.
Ja, nei, det men den kampen mot Chelsea, det. Nå har de spilt to ganger mot Chelsea på Wembley og tapt henholdsvis 1-2 og 2-4, og begge gangene så synes jeg Tottenham har vært best. Men likevel så vinner Chelsea, og det forskjellen på dem som nesten vinner da, og dem som vinnere. Chelsea vinnerlag, det nok med mentaliteten. Tottenham så ut til å kanskje kunne klare å snu 0-1 til 2-1, og så skåret Chelsea på slutten her. Og det, jeg tror nok at Chelsea kommer til å henge med helt I toppen denne sesongen her også.
Ja, det tror jeg, men jeg litt mindre sikker på Chelsea, fordi altså, det jeg synes mot Burnley spesielt, så mangler du den låsen til å dirke opp forsvar som ligger dypt. Altså, I fjor så visste du at Costa kunne gjøre det på egenhånd mot lag som forsvarte seg dypt. Morata en strålende spiss, men han en annen type spiss. De har ikke det våpnet. Litt som samme med Liverpool. Jeg litt I tvil om dem også, om de har den tunge spissen som virkelig kan gå opp og stange inn et innlegg I det 80. Minutt mot lag som forsvarer seg heroisk. Arsenal har det faktisk, hvor de kan sette inn luftskyts hvis de velger det. Manchester United har det. Manchester City har det sånn delvis bare. Men de lagene der som kan bryte ned lag på den måten, de har jeg tro på kommer
Tottenham
til å henge
har det.
Ut. Tottenham har det definitivt.
Harry Kane.
Bortsett fra August, så har de
det. Men Harry Kane sin første time mot Chelsea, tror jeg faktisk det beste jeg har sett av han. Han var helt fantastisk, men han skåret ikke. Og det bare, altså, stang ut og stang inn. Men nå det stang ut. Han skåret vel 6 eller 7 mål på de 2 siste kampene I fjor. Han har hatt omtrent like mange sjanser nå, og har 0 skåringer.
Vet du hva det morsomste, Lars, med at vi tilbake med en ny sesong med podcast der?
Nei.
At vi får Tottenham-hjørnet tilbake.
Ja, vi får Tottenham-hjørnet tilbake. Nei, det herlig, men nei, United har vært strålende, Kjetil, men de har 1 poeng mindre enn QPR.
Men ingen slår Hamar-kameratene, Lars.
Hamar-kameratene. Vi var sammen her flygen på Grorud og Hamar-kameratene på lørdag.
Ja. 0-7 på
Skeid slo var det. Ut det?
Glem dette praten der.
Ja, jo, men du sa ingen slår den. Scheid slår deg vel.
Ja, det jo milevis foran på tabellen. Ja, det var det. Tenk at vi skulle få oppleve det, Lars.
Ja, tenk at vi skulle få oppleve det.
Sammen med
det. Ja, nei, det var ordentlig gode.
Ja,
det var faktisk moro å se på noe. Det det ofte, da, men det var gøy å se på norsk I andre divisjonskval.
Ballen går fra mann til mann. Han kan.
Ja, men fotball underholdende. Bare du justerer det inn på nivå, sant?
Oi, nå kommer disse sleivsparka.
jo, men det jo noen av de morsomste fotballkampene jeg har sett. Det fjerde divisjonskamper og sånt. Men
de ikke I fjerde divisjon, de I andre divisjon.
Ja da.
Og snart I...
Snart I første divisjon.
Snart I OBOS. Snart etter om og kjøkken I OBOS.
Oi, ja. Det nydelig. Ja. Til slutt, I høstens første sending, så tenkte jeg så litt... Nå ble det jo kastet litt skygger over neste avsluttende tema her da, med Johaug-dommen, men vi har hatt et par unge karer som vel I ferd med å gjøre 2017 til et litt annet idrettsår her I Norge enn 2016. I fjor så var det tunge tider med dopingsaker og krangling og det ene og det andre. Nå det litt færre dopingsaker og det litt mindre krangling. Og det to medaljer I VM I friidrett fra to friskusser. Philip Ingebrigtsen tok bronse på 1500 meter og Karsten Warholm tok gull på 400 meter hekk. Dette trengte Norge.
Alltid noe godt fra Sunnmøre, ikke det du sier?
Det var på tide det kom noe derfra.
Ja, først er ferdig med Tottenham, så kan vi begynne å hylle Sunnmøre. Nei, det etter noen nitriste år uten retning, egentlig, i norsk friidrett, så ser det ut som vi har fått fram en generasjon som virkelig gir oss grunn til å se lyst på fremtiden. Altså. Karsten Warholm, som egentlig drev på med Tikamp og begynte å spesialisere seg på 400 meter hekk før fjorårssesongen, var det vel? Og så blir han verdensmester da i sesong 2. Det er rått, altså. Ja. Og Filip Ingebrigtsen, hva er det genen til Gjert Ingebrigtsen? Altså, han må jo bare fryses ned alt som er av genet fra han.
Må tømmes.
Du kan jo faktisk få en OL-finale nå om 3 år med
tre gjerninger.
Ja. Og så kommer det litt av jente bak der, og altså, det er helt sykt. Kandidat til årets trener i Norge må jo være Gjert Ingebrigtsen.
Den er trang, altså, den årets trener.
Alnes.
Du har Alnes, og så har du Gjert Ingebrigtsen, og så har du Christian Berge.
Så må vi ikke glemme Toril Hegersson, som selvfølgelig alltid har et hakk i den
ja,
det, på håndballjentene på vinteren.
Den er... Men,
og ikke Kåre Ingebrigtsen, for han får det jo ikke.
For aldri.
Han får det aldri.
Nei,
nei, men hjertet er nydelig, vet du. Det er jo...
Men hadde de løpt den 1500 meteren rett fram i stedet for på bane, så hadde han Filip Ingebrigtsen vunnet.
Og så må vi bare komme en oppfordring igjen om å støtte våre venner i statskanalen om at gå inn på NRK.no, finn frem den sesongen av Team Ingebrigtsen, den dokumentarserien som er helt legendarisk, spesielt når... Henrik forteller at han har fått seg kjæreste, og Gjert klikker i vinkel. Hvorfor gjør du det, Henrik? Og formaner om at nå blir det feil prioriteringer og alt.
Han skulle rett på treningsleir.
Han ville ikke se han komme på dugnad, søndag morgen rød i øya. Grytidlig.
Det er faktisk beste sportsdokumentaren. Det er så ekte at du... Og du, deg som... må ha litt sånn inntrykk av han Gjert Ingebrigtsen er evil trainer. Der må gå inn og se det, så ser du, det er utrolig bra.
Det er et slitt uttrykk, men han er jo en legende.
Han er legende. Slå opp og gi av seg selv i leksikon og finn familien Ingebrigtsen.
Ble intervjuet av NRK under VM i friidrett. Telefonen ringte. Han tok telefonen.
Ja,
snudde seg for å intervjue. Det er så nydelig.
Det er morsomt når de skal kødde med han, da er det pappa, men når de trener, da er det Gjert.
Ja, det er vel, ja. Er det noe mer? Kan du ikke bare sjekke, ta opp iPhone, Lars, bare se om det fungerer?
Nei, jeg er aldri under press.
Ja, det er morsomt at vi skulle få oppleve det.
Ja,
at,
stort.
Er det bra da? Er det noen som har noe mer på hjertet, eller skal vi bare til dere runde av?
Vi runder av.
Takk for følge, vi er plutselig tilbake. Oi, nå kommer introen. Ha det!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.